Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Azatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny Lewapda welaýatlaryň arasynda gatnaýan taksylaryň kireýiniň 4 aýda 70 köterim gymmatlanyny warda beren habarmyz çekýär. Şeýle-de okuwçylarymyz aharly we marda owa ýaşaýjylarynyň maýarlaryny howullan nasaryk çykaryp bakmak mümkinçiliginden mahrum edilýär warda beren habarmyz köp okapdyrlar. Türkmenistan ve Birleşen Ştatlar özara hyzmatdaşlygy ygrarlygyny tasdikleýär diýen atlan 4-nji gün çap eden habarmyz hem 5-nji gün iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistan ýol hadiseleri, yaramaz ýollardaky adam helakçylyklary barada metduatda habar bermekden saklanyp täze ýokary tiýlikli ýollaryň açylyşy hakynda habar bermegi has zerur hasaplaýar. Megerem şunun bilen baglykda çukonokly magistral adam pidalaryna getiren ýol hadisasyna sebäp boldy diýen atlan çap eden habarmyz bu hepde köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýle-de Türkmenistanyň orta mekteplerde gysgaly howpsuzlyk çäreleri geçirilýär diýen habarmyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary Türkmenistanyň orta mekteplerindäki gözegçilik we howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini habar berýärler. Emma häkimetler bu aladalaryň aňyrsyndaky sebäpler barada hiç bir açyk zat aýtmaýarlar. Okuwçylaryň el goşlarından başlap mormlaryň mobil telefonlaryna çenli barlanýar. Bu ýagdaý Lewap, Ahal we Mary welaýatlarynyň mekteplerine degişli diýip habarçylarymyz aýdýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
15-nji apreldän başlap mekteplerde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek, sapak başlamazdan öň okuwçylaryň ähli el goşlaryny barlamak we gadagan edilen serişdeleri şol sanda el telefonlaryny ellerinden almak we olaryň enatalaryna habar bermek, muallimleriň el telefonlarından ähli sosial ulgamlaryny öçürmek we muallimleriň el telefonlaryny iş güni gutaryança muallimler otagynda sumkalarda ýa-da ýörede seýflerde goýmak, mekteplerde islendik howply ýa howp awanajak ýagdaýda polisiýa jaň etmek muallimlere we okuwçylara bu täze talaplar hakkında öz aralarında we mekteplerden daşarda gürrüň etmezlik ýaly çäreleri geçirmek tapşyrıldı diýip bilim pudagynyň bir näçe wekili bilen gürleşen habarçylarymyzyň maglumatlaryny aýdylýar. 14-nji aprelde ýerden ýekşenbe güne döne seretmezden etrap bilim bölümlerinden bir näçe mektep müdirleriniň gysgaly buyruk habary geldi diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Martyň aýagynda Moskwada bolan terrorçylyk hüjüminiň ideýany Türkmenistanda köçü gödökçülük artdyrıldy, diýinçilere basyş güýçlendi we meçhit ýaly köpçülüklüğün yerlere üýüşmezlik tapşyrıldı. Soňky hepdede goňşy Irandaky harby dartgynlygyň fonunda Türkmen-Iran serhedinde hüşkärlik derejesi hem güýçlendi. Azatlyk bilen anonim gürleşen bilim bölümlerindäki we içeri işler idaralarındaky resmilere görä, häkimetler dünýädäki häzirki dartgynlygyň fonunda ýurdun içinde hem durnuksuzlygyň döremeginden howatir edýärler.
Hepdeniň jemini türkmençilik barada geçen hepdelerde başlanan söhbetimiz bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowanyň şuňky türkmençilik barada aýdan keskin sözleri Azatlygyň okuwçylarynyň we dinleýijileriniň arasynda dürli pikir garaýyşlar döretdi. Dinleýijilerimiziň biri anonim söhbetdeşlikde türkmençilik barada näçe türkmen bolsa, şonça da kän we başga pikir garaýyşyň bolup biljekdigini aýtdy. Ýewropada ýaşaýan öňkü dil edebiýat mualliminiň pikirine görä, türkmençilik nakıllarda halk dörözülüğünü ve sahirlerin koşkularını beyanını tapıp kadim kağıtlardan şu günlere gelen ahlak yörölgeleri olup sonkı tapılan ve Türkmençülük hükmününü görkülecek olayan zatlar misal için resmilerin yığınakta elleri defterçeli arlığına hat yazmağı, prezidentin adından berilen zadi yüze sıyılmak, velipeli adamı yüzünü övmek Türkmençülük olup bilmez. Şeyle de önküm oğlum Türkmençülüğün göğroğlu destanınaki çıgalı ve altyna ýören öwüt nesihatyny Maltumulynyň adından çap edilen "Gidiji bolma" diýen goşgyda gowuk hem sady beýan edilendigini belledi. Bu agdaran nesihatlaryň ikisinde hem watany terk edip gidiji bolma diýilýär. Emma türkmenler häzir öňkü uruş gowgaly döwürlerdäki ýaly howp hatarlar bilen ýüzbe-ýüz bolmasalar da Türkmenistanyňky agyr ykdysady kynçylyklar, korrupsiýa derarly barha başga ýurtlara kän gitmäge ýykyn edýär diýip synçylar aýdýar. Türkiýede ýaşaýan İran asıllı Türkmen intellektuali Abdurrahman Düyöcü'nün pikirine göre Türkmençülük medeniyet meselesi olup ol dögüre göre adamın yaşayan yerine göre geografiya ve yurda göre ütkep duruyor.
Nungül önkü Türkmençülük bilen şunki Türkmençülük den mi değil? İslam önünneki Türkmençülük bilen İslam sonra Türkmençülük den mi değil? Ütkep duran rahat. Şolşin Türkmençilik edil şudur deyip bir razı belledip olmayar. Şol için Türkmençilik diyen zat din bilen bağlanışıklı, inancıvan bağlanışıklı, zamanla bağlanışıklı, yaşayan geografiyanla bağlanışıklı. Afganistan neki Türkmençilik bilen Türkmen zara İran neki din bulup bilmeye. Hatta Türkmenistan'ın 70 yıllap Sovyet devrini ütken zatlar bilen yine oturaydak Türkmençilik taşarda eklenil din bulup bilmeye. Bu dünya Türkmençilik del, medeniyetin öl hiç bir yerde dünya şudur deyip bolyanlar del, medeniyet ütkak duranlar.
Abdurrahman elbette Türkmençilik'e dürlü taraftan seyredip olur. Yönü şuğun ki Türkmençilik'e Türkmençilik diyen vardı. Siz neye maydip bilecek diye. Siz Türkmençilik'e de barıp kayıttınız. Yenişeme gerek sonulun birlikte Türkmençilik'e de aşarı yurtlarda da Türkiye'de de köp görüyorsunuz.
Ava ava. Yankıda aydışım yalı. Şuğun ki Türkmençilik. Eğer Türkmen meselani gözü ona. Bir Türkiye'de yaşayanın gözünden seyredemizi yankı Ayşe Türkmençilik diyanın işsiz, bikar, öz yurdan duğundan kaçan, kara iş filan meşhur olup başka yurtları kötenip gören Türkmençilik şu manida şuğun başka yurtlarda. Kadimki Türkmen kahraman, sözünü yetiyen serdarlar, bugün molsa şol korkok kolk görünüyor Türkmen halkı. Aybır protesto da edip bilen oktular. Köşeye de çıkıp bilen ok. Fırırla sözüne mi edip bilen ok. Ve bu Türkmen doğurdun o şu kadim ki Türkmen'in yesli mükavi. Bunu yal korkok buluptur. Bu Türkmençilik mi ya önkü Türkmençilik mi? Bugünkü Türkmençilik ayıttık bolsak kadim ki Türkmençilikten rahat kalmayarım. Kadim kılın ruhlarım bunu eşitte katı kıyınanar diye son yani görüyor bugünkü Türkmençiliği. Men görüşünden son yani kıyınanış bilen.
Afganistan asırlı hedir Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen jurnalisti Saymerdan Uli Muradi'nin pikirçi Türkmençülük avraylı söz. Onun dini uğurlarda dep cesur uğurları, ahlak uğurları hem bar. Yönül Türkmençülüğü kete başkaça karalayan halatlarının hem bardığını tasdik etti.
Türkmençülük kebir kemçilikleri olsa ya bir yanlışlıklar hareketler edilse de ey Türkmençilikte deyip koyar ya Türkmenler. Ama benim fikrimçe Türkmençilik bir has avreli sözü Türkmenler için. Yani dep desturlar diyenden Türkmenlerin dep desturları başkalara karanda has bir üytgeşik hemen bir tapavutluğu var başka halk kullanıktan. Kususuna bu ayal ayların arasında Türkmen dep desturları neydim şu önkü yali saklanıp geliyor. Giyim gecimlerinde de Türkmençilik var. Ondan sonra biznes işlerinde hatta bir yoksul bulundu. Bir yoksul adamım Türkmenlerden bir elini serip, halka elini serip gedaçlar bir Türkmeni. Ben Afgan Türkmenlerinin arasında henüz çelik görmedim. Ağaç ölse de sesini çıkarman Allah'ın edenini kabul edip şöyle yaşamağa enlik edinin Türkmen halkı da. Ağaç gözler diyecek oluyanım. Sonun için Türkmençilik Türkmenler için bir ulu avrayı deyip düşünüyorum ben. Yani kabir tarafları ay Türkmençilikte deyip geçer ya yani Türkmençilik deyip geçmeliler benim fikrimce elbette.
Saymerdan Uli Muradi'nin fikirçi Türkmençülük millilik, yokur ahlakırlık, Türkmençülüğü uyuyan adam yalan söylemekten, kişe bakıyırlık, görüplük ya sütüm etmekten daşta durmalı.
Her yerde yaşasa Türkmen yaşa versin, İran'da olsun, Afganistan'da olsun, oynayan bir görüplüğüm Türkmenlerde kendi olmaz. Az da yarım her bir il olursa olmaz değil şey hali vardır ama umuman aydınlığında görüplük Türkmenlerin arasında yok. Hemen halka zulmetmek, benim yolbaşçı olum olup da yani Türkmenlerin üstüne bir bakıyınçılık görmek belki onu kömek eder bir ekberine. Mesela Türkmen bayları gariplere, yoksul adamlara yardım et diye. Onun başqada mana abul oğuri jümrlik türkmenlerin arasında qatı ağızdır. O türkmenler mecbur bolmasa bir daha da oğurlap ya oynaya hareketler etmez. Edenem yok. Doğrusu da. Yok, man türkmençilge uyacak olsan sen türkmen ahlakın doğru olmalı. Hemen şu man tümoleyinin beryan uut ünlülerine türkmenler uyuya. Oku bir yazı bilmese de Mağtumullan bir cümleni aydıp Mağtumullan'ın eserlerinden kaldırın, eserlerinden talimatından. Hatta şu okusu adamlarım sonun talimat alıp sonun akıl alıyor. Ana sol akıl neticesinde bu Türkmenlerin arasında ahlaki taiden, edebi taiden ayrıtıyılık var, bir üstünlük var, bir oğluklar katkı. Kâbir adamlar onu erbet tarafı diyemem alır ama benim fikrimçe Türkmençilik bize gerek ve kovda hatta millilik, Türkmençilik demek millilik demek.
Gepler Azatlyk Radyosu, hormatly dinleyijiler, siz bizim Türkmençilik hakdaki söhbetimizi dinleyýärsiňiz. Anonimlik şertinde urlaşan öňkü möllümiň pikirçe Türkmen tarihiniň uzak ýyllar düdügüli, hemme taraplaryň öwrenilmezligi, başga ýurtlardaky türkmenleriň durmuşundan habarsyzlyk, Sowet döwründäki türkmen durmuşy we häzirki türkmen durmuşy barada açyk pikir alyşmak mümkinçiliginiň çäklendirilmegi ýa bu meseleden köp adamyň daşda durmagy şuňky türkmençiligi ýa-da türkmençilik diýip näme düşünilýändigini düşünmekde. Belli bir zat aýtmakda uly kynçylyk döredýär. Şeýledi, öňki edebiýat möhürlüginiň pikirçe diýin anans meselesi bilen türkmençiligiň aýyl saýyl edilmezligi, diýiniň asyl manysyny düşünmeýänine ony matlap bilen ulanýan adamlaryň siýasata gelmegi, bilim sowudyň peselmegi, ykdysady kynçylyklaryň adamlaryň aňyny belli bir derejede çaşyrmagy, jemgyýetde öňden däp bolan gowy gatnaşyklara yaramaz täsir hem ýetirip biler. Bu pikir bilen Türkiýede ýaşaýan türkmen alimi Abdurahman Düýejik hem aralaşýar. Onuň pikirçe adamlary bilimden, sowgatdan aýyrmak, ýapyklykda saklamak hiç bir jähetden peýdary bolup bilmez.
Bu mesele var, bular gaty çuňur, aňyrsyndan düýbinden gürrüň edip ýol çözgüt gözlemeli meseleler bular. Eger bir yurtta bilime yol verilmese, adamlar her hili pikirlerle tanışıp ukap bilmeseler, onun son bir dağ yerde yaşasalar, o bir taraftan insanı ruh diyen bir zat var, yürek var, duyu var, ruh var. Dine şunu bilim almani, ölür şunu bağırlamani, bir zatı inansalar, iman getirseler, ondan o şey yanlış da olsa şunu kabul et diyer, doğru olsa da kabul et diyer. Emma, eger şu musulmanam bolsa dini de bolsun. Yönü şoňa doğrudan oýlanyşyp, okap, akyl ýetirip, öl kabul eden bolsa, akly bilen ol etmeýär her aýdylan rady. İlki akly bilen analiz et. Beýnaz bilen bizim Türkmenistan ýa Orta Aziýadaky şu bilim berilmeýär. Her hil dillerle tanıştırılmaya, filsefeyle tanıştırılmaya, siyasetle tanıştırılmaya, mın yol şol için insanların düşünmek, fikir etmek, okumak, öğütleri okat netice yitirmen yolu açmalı. İnanç bilirim diktatörle atlarım onu islemeye. Sebebi düşünce açıldı, o dünya bir dinle değil, hem mi de atlaçılıyor da. Kontrolları yer almaya, yok oradaki kontrolları. Bu, şu devletlik siyasetleri, devletlik siyasetleri, Asatlar şu an dünya Türkmenistan'ı da köp yerde var, İran'ı da var. Ağaç saklamalı, şu biraz karın doksa olsa, onun okumağı da mühleti oluyor da. Kitap almağı pulu oluyor. Dünyanın tanası geliyor, gelir, geliyor, zihin açılıyor. Bizimkilerin şu Rönesans'tan öngü devri yaşatıyor şu an. Adamlar ağaç olmalı. Dinge şu çöreği yeste şuna şükür etmeli. Bolu bir düşünce bolmalı. O düşünce diyelim yerde üç gören mi oluyor? Üç gören mi ayırdı? Hem mi at üç gömer oluyor? Yok korkuda üç gömer oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmençilik temasından nowatdaky söhbetimizde asly Eýranly we Owgansanly, häzir Türkiýede we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan iki türkmeniň açyk görnüşde aýdan pikirlerini dinlediňiz. Eýsem, bu mesele bilen ağırlıkta sizden ähili pikir garaýyşlar bar. Bide bu arada telefon edip hem yazıp hem öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.